Kod ravnih talasa ne dolazi do smanjenja amplitude maksimuma zvučnog pritiska, ali to je tačno samo pod određenim pretpostavkama, da su zidovi te cevi idealno glatki i kruti, da tu nema trenja i slično. Kod prirodnih zvučnih talasa, gde se zvuk iz jedne tačke podjednako širi u svim pravcima i talasni front je u obliku sfere, tu se maksimumi smanjuju sa udaljavanjem od tačkastog zvučnog izvora, jer se širi sferni talasni front. Ali rastojanje tih maksimuma je i dalje konstantno i predstavlja talasnu dužinu zvuka na određenoj frekvenciji.